Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemilkom il-Platea fuq Campus FM l-lum. Narġaw din nintaqaw ma Xoan Buħaġar. Nsellmu l-ek, Xoan.
Nsellim l-ek, Lino.
Grazzi li għarġajt ġejt, ovvjament l-axħar program kien għadda bħal-laħħa ta' berqa. Isma x-Malti, jgħar. Din id-darba issa nkomplu. Nisimaw iktar l-esperienzi tijak li kont għaddej minnom li semmejt kien ovvjament wasalt fil-detal dwar xogħlijiet li kont qiegħed tagħmel il-Drama Center. Imma mbagħad wara ovvjament igradwajt u x'hekk.
Igradwajt u deċidejt li nibda masters u mort il-Polonja. Mort il-Polonja.
Interessanti.
U studjajt it-teatru u
l-Ingliż jiġifieri.
Bil-Ingliż, bil-Pollak, hemmhekk għandhom kultura kbira ta' teatru, hemmhekk għandhom nies bħal Jerzy Grotowski, Taddeus Kantor, jiġifieri daw huma leġendi teatrali meta wieħed jiskoprihom. U tibda tinduna kemm it-teatru jista' jkun parti mill-qalba tal-komunità. Hemmhekk il-Polonja jħossuha t-teatru, jiġifieri hija xi ħaġa ovvja li tagħmel.
Taħseb li Malta ma ħossux
it-teatru? Le, nħossuh.
Kull villaġġ għandu teatru.
Imma
fi żmien, pereżempju, qalu li fi żmien il-Belt kien hemm 14-il teatru żgħar.
Dik hija ma l-kelma li użajt fi żmien. Ġi importanti il-teatru dik issa parti mill-aġenda tiegħi bħala direttur artistiku ta' teatru Malta illi jarġa' jiġi preżenti fil-komunitajiet mhux biss fiċ-ċentru.
Niftakar li fit-teatru qiegħed fuq il-kaxxa llum. Għax kol stazzjon għandu biċċa teatru, għed nitkellem għal television.
Iva, però mhux l-istess. Jiena għalija hija waħda hija media, hija medium u importanti u jista' jkollok artisti li jesprimu ruhom, imma l-esperjenza li jista' jtik it-teatru, kull forma ta' teatru, teatru ta' triq, teatru, hemm ċerti affarijiet l-ewwel netti li tista' tgħidhom biss fl-intimità tat-teatru, ma jekk inti trid tnigges, jekk inti
trid
hemmhekk hemm ċertu maġija u anke fatt li dana l-lum il-ġurnata bħal ma tlifna ħafna mill-kapaċitajiet li nikkomunikaw bejnietna li għandna l-mobiles u l-affarijiet kollha.
Imma kompli fuq il-Polonja,
hija
importanti.
Hemmhekk ovvjament splode moħħ esploda u ġifieri
għaliex
għax int qajt ma' nies li dawn huma filgħodu u jorqdu billejl jagħmlu teatru u tallimt id-dixxiplina tat-teatru hemmhekk. Tallimt skejjel ġodda tat-teatru li isma' mhux bil-fors hekk imma jista' jkun hekk. U inti tibda tagħmel it-triq tiegħek. U hemmhekk fejn ukoll fejn ġiet nimħabba għad-direzzjoni jiena niftakar l-ewwel darba dina aneddotu ħelu illi jiena dejjem kont inqis ruħi bħala attur tinsir attur
u l-ewwel attur itisir.
Iwa attur u anke meta kont żgħir jiġifieri barra li jgħidlek minn dejjem kienet hemm biex niftakar fil-life skills kont inkun onest ma kienx ikun hemm mommi kont qed nagħmel tinsir attur u kulħadd jitħaq. Imma mbagħad darba konna qegħdin nagħmlu workshop niftakar ma' Frank Camilleri hawnhekk l-università. U jiena kont u konna qed nagħmlu dal-eżerċizzju jiena kont qed inħares lejn l-atturi u leħ. Metra atturi oħra, kiena għatħarsu li għom infusom. U dar lejja għalli, inti direttur, mux attur. U ħassejta dak il-ħin għatta, pero il-reċta ovvijament jibqa il-baby tijaj, pero il-direzzjoni għobba ħafna. Mek il-Polonia teatri ħafna għal-fejra, jt ħafna shows differenti.
Xieħnimt?
Emmek kont qed nagħmel parti mill-masters tiegħi mela t-teżi għamilta ma' professur minn hemm Julius Tiska.
U x'kienet il-suġġett tat-teżi?
It-teżi kienet kif jista' il-teatru performance, ovvjament il-performattività, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja fl-edukazzjoni. Jiġifieri, kemm naħsbu għax l-idea li dan jsir biss bħala hobby, bħala jew bħala terapi, jew bħala daqsxejn ta' għaddi siegħa żmien, mhijiex tajba wis, fis-sens, hemm min jista' jagħżel dik l-idea. Imma jekk wieħed jagħmel it-teatru b'ċertu professjonalità u ġismu u anke s-sensi tiegħu jitħarreġ fihom b'ċertu professjonalità, jibdel kif jiex, ġifiri bħal meta inti persuna fl-sport si ja fit għandha ċertu kapaċitajiet, l-istess persuna li tieħu teatru b'dik il-serjetà, kif dik id-disciplina.
Kif jibdlek it-teatru?
Jibdlek, ħanajdlek għal.
Tibda turi u tsuħ boħra.
Imma inti, imma.
Issir karattri differenti. U minn jaħsibat għalek.
Le, ma l-iskejjel emmek, eżempju, anka iktaqbat l-iskola tal-Indija, eżempju, u l-iskola ta'. Inti tibda tara l-dawn għandhom. Eluf ta' modi kif tuża jnejk. Fiktiv. Eluf ta' modi kif tuża subajk. Fiktiv. Iġifiri, hemm ċertu disciplina, illi meta inti tipperfezzjona.
Sitmur il-Ġappun, ħagġa.
Meta inti tipperfezzjona, ekku, meta inti tipperfezzjona, inti ħatmur aħjar f'ħafna affarijiet oħra fil-memorja, f'kif inti tifoka, kif tħares lil ħajja. Iġifieri naħseb.
Relazzjonijiet, kollox.
U din għatatni.
Kien hemm xi performance partikolari li ħdimt hemmhekk.
Ħdimna ħafna fuq xogħlijiet ta' Grotowski biex.
Grotowski.
Grotowski studjani sew u anke u jiena skoprejt b'imħabba kbira fil-fatt jiena x-xogħol ta' kantor nippreferih preferejt il-xogħol ta' kantor illi kien affaxxinanti wkoll. Fost nies oħra. Ġifieri importanti dik l-esperjenza kienet għalija u mbagħad kienet importanti ħafna l-esperjenza ta' wara linox u mbagħad tħalt naħdem dak iż-żmien kien il-Malta Council for Culture and the Arts, ġifieri kif ġejt lura mill-Malta.
Ma li ġejt lura u xek?
Ma li ġejt lura mill-Masters,
għamilt
xogħol ieħor teatrali.
Għamilt xogħol ieħor.
Mela, mela, niftakar. Jiena tista' tgħid il-Baptism of Fire tiegħu Malta kienet ekwus.
Sewa.
Fejna kont Alan Strang, kont il-tifel, u dak iż-żmien kienet ħolqot naqra x'kien hemm min-nudità involuta. Però kienet esperjenza b'saħħet ħafna, ħadimna ma' Marcel Tewma u ħadd kost ħafna nagħmel.
Dammet ikont għadek veru żagħżugħ, semmihom li dawn l-esperjenza. Iva,
kelli dik u mbagħad wara għamilt sulari fuq strada stretta ma' Mario Filippo Azzopardi, hemmhekk fejn tgħajna l-ewwel darbejn u Mario Filip.
Meta kont introduċejtkom jien.
Eżatt, introduċejna għandek kont għamilt inti ħadni għall-audition nistgħu. U dik ukoll kienet esperjenza. Saħħet ħafna kien għalija dik il-play press li ma kienx saret, u mbagħad komplejt b'esperjenzi oħra. U mbagħad għamilna żmien fl-Arts Council fej kont anke nieħu sehem l-emmulaw f'affarijiet oħra, però kont nifoka wkoll fuq il-politika kulturali, politika teatrali u l-esperjenza li tagħtni hemmhekk issa għax hemmhekk ovvjament.
Kollha studju għedtajt.
Eħe, ne studju manka karti u affarijiet, però tieħu ħafna esperjenza għalfejn għax imbagħad konna dħalna parti, konna ħadimna biex nkunu parti mill-IETM li hija assoċjazzjoni ta' performances minn ċirku strada, assoċjazzjoni ta' ċirku, u kont lajt u kont rajt ħafna ħafna xogħol. U importanti dak. Għal meta tkun persona li tagħmel teatru importanti li tara ħafna xogħol. U mhux Malta biss. Allura hemmhekk kont rajt biżibilità.
Mort l-Ewropa tara t-teatru, u dik hija interessanti.
U rajt it-teatru.
Realment aħna morru l-Ingilterra naraw teatru, rajt l-Italja.
Imma jiena għalhekk l-iskola tiegħi naħseb li hija differenti mhux ħażin minn ħafna diretturi li hawn hawnhekk. Għax jiena
Issa toqgħod tintefaħem?
Le, l-iskola hija differenti għad, hija differenti. Differenti fis-sens. Illi fejn hu min jipprioritizza ċertu skola anglosassina, e anke din l-idea ta' physical theater li kif sejħulu. Jiena nipprioritizza affarijiet oħra, eżempju jiena joġobna ħafna l-iskola ta' teatru viżiv. Illi anke l-Italja kien hemm żmien kienu jużaw issa dak hemm miet Meme Perlini. Jiena tinteressani ħafna l-iskola ta' teatru tal- postijiet baltiċi, il-Balkani.
Li aħna ma tantx nafus.
Eżatt, imma
din huwa
teatru affaxxinanti, huwa teatru fiżiku ħafna storbjus, ta' protesta. U mbagħad rajt it-teatru l-Slovenja, dawn il-postijiet huma
teatru differenti minn tagħhom mhux hekk. Mhux it-teatru tal-kelma, mhux it-teatru tal-ħsieb, huwa l-ħsieb teatru ta' movement.
It-teatru mhux biss ta' movement imma ta' proċess li ma jtux l-affarijiet li marfa li huwa u mbagħad ifhimni. L-iskola anglosassina ta' teatru hija tajba mmens ukoll. Jiġifieri jiena jogħġbuna ħafna anke l-musical.
Il-Franċiżi u l-Ġermaniż
u l-Italjani. Jiena li iktar ma tara mill-istampa aħna għandna ħafna anke Malta. Naħsbu li kulħadd għadu jibda għandna storja ta' teatru b'saħħitha mezz.
Interessanti li hija.
U għalhekk issa nixtieq anke teatru Malta taħdem fuq il-memorja tat-teatru għax m'għandniex memorja ninsew.
M'għandniex nispiċċa dal programm ta' milli lecture għax qed tagħmel il-lecture tajba ħafna jiena fuq xogħol ħaġa li rid nitkellem.
Jeżomm nirrid biex nitkellem.
Le, ma interessanti nisma' wkoll. Li għax fil-futur jiġifieri dawn ħsibiet huma importanti. Għax dawn l-esperjenzi inti ħadd tibda tagħtuhom. Għala, l-direttur artistiku ta' Teatro Malta. Interessanti. Issa, mela, naġaw marru l-ura għal-żmien meta inti bdejt ġejt l-ura Malta, mill-ewwel tħallt fil-xismu xek fil-kultura.
Ija, tħallt fil-Konsil tal-Arti u mbagħad iddeċidejt li inkompli rrid nipprattika aktar. U niftakar mbagħad kont applikajt biex nkun direttur artistiku ta' Notte Bjanka illi dik laqgħat ma' immensità kbira ta' artisti mhux biss teatrali imma minn kollox ma' artisti viżivi ma'
periklu.
U dik hija kruċjali għax l-artist illum il-ġurnata ma jistax jaħdem ġo kamra waħdu. Viżjoni iva. Però jiena nħobb naħdem ħafna ma' persuna li hija fissata fuq id-dwal, persuna li hija fissata fuq. U hemmhekk kint qajt ma' ħafna nies.
Mela, tiex qabel imma ma tkompli tispjegana fuq din l-esperjenza ovvjament meta bdejt taħdem fuq lili issa imma nitkellmu daqsxejn nisimgħu interpretazzjoni minn Katrina, x'kienet Katrina? Għajli. Inti għadek għal jgħatilna xi ħaġa hawnhekk għandhom niżel Katrina, nafx idea ma nagħti ċans lilek illi tispjega.
Iva,
Katrina.
Katrina hija issa din apparti li fil-verità din titqara mara, però ddeċidejt li naqra għal punt tal-istorja li konna qed insemmu dina dana inkitbetta fl-1839 hija ta' Luigi Rosato u Katrina hija l-verġni traġika li ssir simbolu ta' sagrifiċċju li jagħmlu l-Maltin fl-assedju l-kbir. Ġifieri hija storika, però naħseb illi tuża Malti interessanti ħafna ma wkoll Malti illi huwa tal-lum, allura tinduna l-istorja tagħna kemm hija rikka wkoll.
Mela, Katrina interpreta Jean Baħġar tal-kitib
Luigi Rosato.
Tal-famuż kitib Luigi Rosato.
Bħal dalma f'nofs tal-lejl ġewwa bosk qalb isrieb u qalb liljuni bħal dajsa fuq il-mewġ f'burraxka kbira bħal ħamiema mgerxa mill-kaċċaturi tinsab qalbi missier illum imwaħxa u ma nafx dal-waħx kollu x'inhu l-ħtija tiegħu. L-għana fuċħalik, l-għana fuċħal Nikol, u l-għana faċnara l-ommi mbikkija.
Inkomplu nisimaw il-mixja ta' Sean Baħġar fit-teatru in ġenerali, teatru miftuħ kompletament, bl-esperjenzi kbar li kellu, li mus-sansi tal-ifqar iktar qabel mar il-Polonja, ma imman bat, ovvjament, komplejt karriera tiegħek billi bdejt tieħu ħsieb il-not tal-famuża Notte Bjanka.
Notte Bjanka.
Issa dika x'għamilt fiha Notte Bjanka. X'kien hemm ta' differenti, kif affettwa?
Le, jiena xtaqt Notte Bjanka kienet diġà famuża ħafna kienu jiġu n-nies allura hemmhekk ikollok daqsxejn ċans tesperimenta. Allura pruvajna noħolqu affarijiet innovattivi.
Mhux forsi jiġu nies li huma interessati fit-teatru.
Le, mhux teatru biss Notte Bjanka, però li pruvajna nagħmlu pruvajna intejbu l-kwalità tal-affarijiet. U għamilna ħafna affarijiet. Naħseb li kienu innovativi, għamilna l-flamenco mal-marċi funebri, għamilna f'bosta affarijiet, għamilna proġett.
Proġett Kastilja, per eżempju.
Għamilna proġett audiovizi fuq Kastilja, għamilna proġett bil-Niepen tal-Belt, ma dawn, l-għana l-parti, għax mbagħad jiena dejjem ngħid li x-xogħol tad-direttur artistiku mhuwiex x-xogħol ta' artist, huwa li taħdem mal-artisti, u hemmhekk kien parti kien taħtni ħafna Notte Bjanka kif wieħed jaħdem ma' artisti biex flimkien intejbu produzzjoni da illum il-ġurnata meta tara musical, meta tara opera, meta tara film, lino, tara, ta' vera tara direttur, imma mbagħad tara mijiet ta' nies illi ħadmu miegħu. U x-xogħol ta' direttur huwa dak ukoll li n-nies ipoġġihom fl-iktar situazzjoni li jkunu kreattivi miegħu biex jipproduċu jkunu leali biss għall-produzzjoni. U Notte Bjanka tatni ħafna hemmhekk, però dak iż-żmien ukoll bdejt niproduċi, ġifieri wara l-spiċċjal il-Masters ma' John Schranz li nsellimlu wkoll. Bdejt niproduċi affarijiet għamilt iċ-ċirku.
Issa li taċ-ċirkus kienet, għadina l-ewwel darba li bniedem li Malti iddeċida li jagħmel iċ-ċirkus kienet ikkonsisti.
Ċirku Malta x'ikolla semenija kienet kunċett li jsir l-ewwel ċirku Malti mingħajr annimali, ġifieri ridna nkunu biss fiżiċi. Jiena produċejtu u qabbadt il-Kristu.
Għamiltu,
għamiltu ta' qali fuq barra fil-teatru ta' qali.
Sewa.
U qabbadt il-Kris Dingli dak iż-żmien kien beda l-Malta Circus Project f'sens ta' li tisma mingħu interessati jagħmel iċ-ċirku. U konna konvinċin il-Malta Festival u għamilna dan l-ewwel ċirku Malti. U ġibna artisti anka ġifieri li kienu f'Cirque du Soleil, artisti professjonali Italjani u ħadmu ma' artisti Maltin biex ħloqna ċirku b'narrattiva b'toma b'affarijiet b'kuluri li huma Maltin. U dik kienet esperjenza ta' produzzjoni sabiħa mens. Mbagħad
min kellkom fiha?
Varji nies kellna każ kbir ħafna, ma dali semmejt ta' Cirque du Soleil. Slava Popov li huwa persuna ħadem ħafna ma' Cirque du Soleil kien ġie u Malta ġibna lil Massimiliano Rosetti mill-Circus, ġibna juggler Franċiż.
Ċertu risku finanzjarju wkoll.
Ekku kbir tista' tgħid, ma lekk
għandek. Kontu mortu finanzjarjament.
Konna kampajna.
Kampajtu.
Ijo, ma tlifniex, kampajna. Jena nemmen li f'dan ix-xogħol tiet ukoll.
Ma waqaftu mbagħadu.
Eħe, ma waqafna
għalfejn.
L-ewwel net il-karriera tiegħi ħadet iktar li t-teatru użajt iċ-ċirku fit-teatru mhux ċirku biss. It-tieni net ċirku kif attenti huwa spiża kbira. U għat irridu nsibu il-formula biex tagħmlu possibbli li tonfoq dak l-eluf u ma ġġib udjenzi li jiġu jew irid ikun sussidjat b'ċertu mod. Però hemm riski.
Huwa miżif ħafna
u miżif u hemm ċertu disciplina, hemm ċertu riġidità ta' tħarriġ u dik ukoll tagħtni ħafna u hemm kultura lino fiċ-ċirku l-aqwa artist jiknes. U kol. Allura, dik l-ideja ta' team, dik l-ideja ta' naħdmu fl-imkien, u kol ta' fascinani u sraqta tista' tgħid miċ-ċirku.
Issa, mela speċjal miċ-ċirku ma' qabel ma' nkomplu l-istorja ta' Xon Boħaġa, tix nisimgħu ktir tinterpreta xi ħaġa oħra, issa xi ħaġa kompletament differenti. Immorru għal daqsxejn politika, teatrali b'mod differenti u hawnhekk ħa nisimgħu lil Xon. Jatina interpretazzjoni mill-rewishta. Issa, spiegħanna xini dil-rewishta?
Rewishta tal-assessin nerġaw bl-istess argumenti jew ukoll parti mill-istorja ta' teatru Malti għalfejn kellha għamlet ħoss kbir, għamlet inkitbet għal raġuni u naħseb li baqgħet fil-memorja ta' ħafna nies li jħobbu teatru. Huwa
il-kittib?
Alfred Buttigieg.
Alfred Buttigieg.
Nsellimlu. Illi għaziltax naħseb ukoll toħodna b'toma oħra ta' teatru iktar politiku, iktar rabjat, iktar illi nigges.
Ejva. Mela, nisimgħu il-silta minn ir-rewixta tal-assisin interpreta Xon Boħaġar.
Jiena nħoss bħala Malti bħalkom li l-ġlieda tagħna mhijiex ma' dawk li jaħmuna, ma naħsibx li hemm xi baħar jaqsam bejn ħakkiem u ieħor. Jien nemmen li l-ġlieda tagħna imana infusna kull wieħed miegħu innifsu il-għala dejjem insibu minn iżebl aħna. Min jistmana taż-żibel, min jagħmel li jrid bina. Għax fostna m'hemmx għaqda għalhekk. Għax ma ngħinux lil xulxin. Għax il-ġlidiet ta' ħutna ma nqisuhomx tagħna. Għax kulħadd jagħmel kif jaqbillu. Għax dejjem issib min jisfrutta s-sitwazzjoni.
Niġu lura nkomplu nitkellmu ma' Xon Boħaġar, issa ovvjament tkellimt sewwa dwar il-xogħol li għamilt għal Notte Bjanka, mbagħad wara minn hemmhekk komplejt miexi iktar quddiem, x'kellix esperjenzi iktar kelli.
Mbagħad wara dik is-sena ta' Notte Bjanka ċirku kont ħadsem f'xi varjetà ta' xogħol ieħor teatrali. Mbagħad flimkien ma' Mario Filippa Toppardi ftaħna staġun Teatru Malti. Hemmhekk ftaħna l-kumpanija li kien hemm ċerti esperjenzi ta' Mario stess li jinkont involut fihom bħala attur. Fostom solar fost tat tajbija ta' xi ħut li huma kattoliċi, illi rajna li hemm ċertu potenzjal u twieled dal-proġett li mbagħad saret kumpanija biex isir teatru li dak iż-żmien kien li jara l-mumma l-aħjar awturi jażel l-aħjar idejatu jikkummissjona dawn l-awturi biex ikollhom proċess ta' workshopping. U flimkien ma' Mario Filip tellajna bosta xogħlijiet li naħseb li kienu ta' suċċess fosthom illi waħda li baqgħet tal-qalbi għax id-dereġejta wkoll kienet jiena nħobb inti tħobb illi tista' tgħid illi kemm inni għalmenu involut jiena ma naħsibx illi xi ħaġa għamlet daqs ikħos daqs kemm għamlet jiena ħobb inti tħobb illi.
Suġġett daqsxejn ibes.
Ekku, imma kien ibes ukoll għal-Malta, xkiju dik tarrajnija postijiet ora, kienet sa' tintilef f'affarijiet. Fis-sens, imma importanti illi dak li jkun jieħu dawn il-passi u jkollok dawn reazzjonijiet, għax dak jekk ma jagħmilx hekk it-teatru, allura niġu rilevanti u xejn.
Ovvjament u hawnhekk tagħmin ma nistax jiena ninjora il-fatt li mbagħad għala diżgwid bejnietkom ma nidħlux fih m'hix interessat għala diżgwid il-Mario għandu jiġi wkoll ġifieri imma u dak id-diżgwid imma kien sfortuna imma nittama' li xi darba naslu wiċ il-ġitu dika ninsewa.
Fl-istorja ta' teatru l-viżjonijiet jinbidlu d-disgwidi jinħolqu.
Ħafna d-disgwidi meta għal-raġijiet ta' teatru, ġifiri. Ma ta' kom naslu kienet l-ikbar wahda.
Ekku.
Ma ta' kom naslu kienet l-ikbar wahda. Ma ta' kom teatru
ma kien diżwiet li għadda u tillum il-ġurnata tnejn għandna l-viżjoni tagħna separata u
issa hawnhekk qiegħed għaddej mixi mela fil-Teatru Malta x'qiegħed tippjana.
Issa wara dan kollu tajjeb insemmi li jiena ġdina wkoll kienet importanti għalija li issa jflada tal-lajt b'tallin jaqbilek żgur. B'tallin jaqbilek żgur kienet l-ewwel street theater tista' tgħid kbir li għamilt. U dorna tal-linja il-villaġġi karozza tal-linja u għamilna dan l-ispettaklu miktub minn Xmun, minn Simon Bartolo. U hemmhekk kien dunajt kemm hemm kilba għal da xogħol, kemm jiena kien hemm nies bidmuħ fajnejhom jalquni wara grazzi tal-ġej town, grazzi tal-ġibt tal-Mary Road, grazzi kemm ġej qed sabiha. U hemmhekk rajt illi dawn in-nies forsi mhux se jiġu jekk intellgħu xi ħaġa il-manwel jew għax il-bot jew għax imma jekk imorru hemmhekk se jattendu. U dik tatni ħafna barra wkoll illi hemmhekk għax kull produzzjoni li tgħallem li tagħmel li tiddariġi ittik ħafna x'inti trid tagħmel ammont ta' riċerka hemmhekk arġajt sibt il grupp li kien jaffaxxinani li mbagħad issa sa nġibu kollha notte bjanka la fura d'esbaw għax użajt ħafna proċess tagħhom il-furin. U għalhekk diktatni ħafna wkoll. U mbagħad ħarġet din l-idea min-naħa tal-Kunsil tal-Arti ta' Teatru Malta illi se dak iż-żmien ma kienx ċara x'kienet u meta ħarġet ikoll interessat immens għalfejn. Għax tkellmet proprju fuq hekk, fuq li mmorru it-teatru u kont involut li no fil-ktieb spazji teatrali, dak iż-żmien kont qed inżur it-teatri biex nagħmlu dan il-katalgu.
Interessant ħafna.
U hemmhekk
ma issa das-sajf diġà semmejt li għandek xi ħaġa x'hekk.
Iva, għandi balzunetta. Imma dik mhux ta' bil-Kappell ta' Teatru Malta għalfejn Teatru Malta se tippreżenta l-ewwel xogħol fl-2018. U hemm insomma qed nippruvaw noħolqu affarijiet li
Balzunetti barra minn. Diġà tkellimna daqs xejn fuq ma tix nisimgħu silta balzunetta qabel ma nagħlqu dan il-programm. Issa dinha
mhix se naqra jiena. Ma fil fuxxol.
Menti ħat interpreta din il-xilta għalina li hija kidba ta' Alfrezza għantu xek. U t-deriġi inti.
Nid-deriġina.
Nisimaw bieċa minn Bazzonetta Towers, interessanti għanka li sem. Nisimaw.
Id-dar tagħna kienet ribluwinet ta' xorb, imma dawk kellhom il-ħajja tagħhom. Aħna tagħna. Niftakar l-leli tal-ħobs, jaqta l-kwartara tal-medommi kienet tkun maġla biex tamlinna l-ħobs biż-żejt u l-konserva l-iskola. Il-safer in-napiz tal-grosser, ibelna fis-sajf il-kubi tas-silġ, mbatt l-konslu, kem kien ikollu ħelu. U kem kien jiddeletta jpinġi diżinji ta' frejgat li jitlu fil-port. Wieħed wara l-ieħor kien jagħmilhom. fuq il-kartonġin tal-kaxxi li fihom kienu jaslu l-ħelu. Kemm kienu żbieħ id-diżinji tiegħu. Kienet din oħra.
Tiegħi wkoll kienet din oħra. Il-barmaids kienu jħobbu lill-missieri u jgħodu ħsiebu meta jkollu idhom idoq. Temminx jekk trid imma kollox blani tentafx tal-anqas magħna.
Anka lejli kienu jħobbu. Pretty, l-isbaħ tfajla ta' balzunetta dejjem imbisma. Tittanta x-xemxa d-dejja u kulħadd jittantaħħa.
Imbagħad sisi. Dik veru. Forsi kienet ħobni ftit iż-żejjed imma ngħidlek ta' tifel kont. Il-fuħa qawwija u r-riħa ta' għara li kien ikollha fuqha kienu kif naqbad ngħid. U melużina. Melużina. L-isna ħżiena kienu laqmu għas-saħħara imma. Mbagħad soli l-aktar waħda ħabrika minnhom kollha tieħu ħsieb il-kulħadd bil-mod tagħha. U l-oħrajn mbagħad. Jimbqajt hawn. Għal-violin ħadd ma kien jgħaddini. Int ħallejtna. Mort is-seminarju. Sir dottur fl-università dott.
Niġi lura, wara din s-silta interessantissima minn Balzunetta. Issa għandek xi ħaġa xi żżid qabel ma nagħlqu?
Iva, Balzunetta l-faxxinu tagħha huwa li l-preżent u l-passat ta' Balzunetta, l-gwerra ta' Balzunetta, jiġu fuq xulxin u l-idea li jiġi t-tifel ta' Trump Malta li kisima Towers u jrid jibni Towers. Jiftija ma' kontrattur, jiftija ma' kontrattur u jiddeċiedi li fuq Balzunetta ħajbihom. Issa Balzunetta il-furgana kellha tibqa' baxxa ħabba l-belt. Jirnexxielu jixtri l-kurja. Jirnexxielu jixtri l-kummissarju tal-Pulizija. U ma jirnexxielux jixtri l-aħħar barmejt Balzunetta.
Interessanti din is-suġġett. Mela, dorna dawra sewwa lejn il-karriera ta' Xombo Ħaġar, Xombo Ħaġar nirringrazzjak illi komplejt tagħtina din l-informazzjoni kollha, naf li baqalek iktar informazzjoni imma ma jimportax imbagħad iktar quddiem nintaqgħu u nisimgħu iktar. Imma nieħdu l-opportunità li nawgurawlek u jiena ovvjament qiegħed nistenna ħalli nibda nara x-xogħlijiet tiegħek minn bħala direttur artistiku ta' Teatru Malta. Xombo Ħaġar, grazzi ħafna. Un sendulek.
Grazie lille.
Kontu edin tisimaw Platea. Program li laqana ma' sponenti u l-edin fi teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogret, Samuele Tatt.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.